なんで。
Interview Weekend。
GDSC Esprit نظموا لو هاكاثون على سيبر سيكوريتي سايبر سيكوريتي الماشين ليرنينغ كلاود كيف كيف ويب ديفلوبمنت هذا فاش باش نحكيو اليوم مع ضيفتنا نورهان بقلتي. نورهان صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير يعطيك الصحه ليك انت وبور توت ليكيب على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين الكل.
شكرا لك نورهان. ما قبل ما نحكيو على GDSC ما قبل ما نحكيو على الهاكاثون نخليك تقدم لنا روحك.
انا نورهان بقالتي نقرا 4ème année en sécurité.
كنت تقرب لنا شويه سواني الميكرو نورهان.
داكور. عسلامه مره اخرى. انا نورهان بقالتي نقرا en 4ème année sécurité في اسبري. Je suis vice-présidente في club Google. Google Student Developers Club. Et voilà, معناها جيت باش نحكي عليهم.
دونك باش نحكيو اليوم على الهاكاثون. ما قبل حتى ما نحكيو على الهاكاثون شنو هو بالكش المستمعين اللي ما عندهمش فكره على الكونسيبت هذا خلينا نقدموا الكلوب في حد ذاته جي دي اس اي كلوب. دونك شنو هو بالضبط؟
باهي كلوب جي دي اس سي هو سيت ان كلوب بور لو بارتاج دانفورماسيون. دونك لي مومبر يبداو تبارك الله معناها عندهم اكسبيريونس في بلوزيور دومين اللي حكيت عليهم انت ديجا ومعاهم زاده البلوك تشين. دونك ici le partage d'informations à travers des workshops, formations, théoriques ou pratiques, et aussi des événements qui m'a haka bach enhom yhotou معناها skills اللي تعلموهم في les formations et vocum sur le terrain معناها ويختبروهم.
باهي برشا كي نقولوا سور لو تيران هوني نحكيو على لي هاكاثون كيما الهاكاثون اللي منظمينو دونك جمعتين اخرين لو ويكاند دو 25 و 26 فيفري. هاكاثون دونك قلنا على سيبر سيكوريتي الماشين ليرنينغ كلاود ديفلوبمون ويب هذوما دي نوسيون موجودين صحيح من قبل لكن توا نوعا ما قاعدين نسمعوا بهم دو بلوز اون بلوز سورتو بلي تكنولوجي جدد اللي قاعدين يخرجوا اللي خرجوا سيوي كان نحكيو على الشات جي بي تي ولا بوكو دوتر تكنولوجي تاو موجودين. خلي في البدايه نحكيو على الهاكاثون شنو هو بالضبط اليوم الهاكاثون مرين.
الهاكاثون جايه من كلمه هاكر اوبسلي اما مش بالصنس اللي معناها موجود نتاع عبد يعني بيراتي جو سي با كوا. تاو وليت كلمه هاكر معناها سي ان بروغرامور كي دوي كي باسيوني. دونك هو ان ايفينمون اللي يقعد الاكثريه على نهارين في العالم الكل معناها فان بليزيور فيرسيون وين فما ان جروب دو هاكرز ولا بروغرامور كي سون باسيوني بار سو دومين يتلاميو بور ريزودر دي بروبليم او بيان كريي اون سوليوشن ابليكاسيون كاينها ويب يحلوا مشاكل كاين في سيبر سيكوريتي معناها على كل دومين في التكنولوجيا تلقى عنده سي بروب هاكاثون. المره هذه احنا باش نلموهم
الكل.
الكل في ايفينمون واحد ان شاء الله.
باهي برشا دونك كيما قلنا سيبر سيكوريتي الماشين ليرنينغ الكلاود الديفلوبمون ويب يكونوا موجودين على هاكاثون واحد دونك خلال 48 ساعة يكونوا موجودين دي بارتيسيبون وين باش يشاركوا باش يكونوا عندهم اون بروبليماتيك باش يحلوا البروبليماتيك هذايا اترافيغ اون سوليسيون ويب. دونك هوني كل مرة ثم سوجي نتصور معين للهاكاثون نتاع عام سنة لو 25 و 26 فيفري. اسكو ديجا ثم اون تيماتيك من الاول كيفاش احكي نعطينا تفاصيل.
باهي هي ليفينمون هذايا باش يكون ياسر كريتيك معناها ماهوش باش يكون نيفو ديبيتون سي ان هاكاثون peu avancé pour les intermédiaires disons moi je suis très avancé bach yabda sur plusieurs phases. Donc ici il fait un bloc où il y a le rez-de-chaussée bach yikoun teba cybersécurité puis ici il y a un problème ta fama haja les hommes
une faille belekshi
voilà une petite faille n'haoulou et non haoulouha les technologies teba cybersécurité kif kif on barad bach n'stamlou fil faze li barad fil l'étage li fouqa les technologies email bach معناها نحلوا المشاكل المطروحه في الفاز هذيك من غير ما نحاول نحرق خاطر سيربريز الكلهم واللي بعده كيف كيف الكلاود واللي بعده كيف كيف في الويب
و 4 ايتاج
4 étages.
Donc nous avons la cybersécurité, ma barre le machine learning, donc l'apprentissage automatique qui m'apprend la lyoma qui n'a qu'une affaire dans la technologie qui m'a le chat GPT, l'apprentissage automatique, les machines, les talmes, wahadum, le cloud, ou ma barre le développement web, donc sur 4 étages qui ne font déjà l'étage lourd, l'étage le fini, femme fukren, saur, voilà, khalin kamlo déjà le côté technique, ou ma barre, c'est n'a qu'une affaire. Il est qu'on ajoute autour donc du hackathon Hédé, donc Hédé est le côté technique, donc on a 4 étages, oui. Où les participants est-ce que vous cherchez dans un seul étage ou à la MC ou mon étage l'étage qui fait ce tir?
Ben, équipe normalement de 4 à 6 personnes. Il n'a jamais eu qu'on le col en parcal à l'air de wifi les domaines et vous maquille, mais il n'a jamais eu qu'on le col et had un dogramme ou had mêlé domaine et les majoudines fait le hackathon. Donc, Bichikoun rend homme limite m'ta wakat, il col problème au ménage mettre l'étage les badou qui est mais halou le moche clavica. Khatterham connecté par exemple. On peut faire l'étage en termes de cybersécurité, pas de mal ou de méché, que l'on fait ou qu'est-ce que c'est. Mais si on rend un retour, il y a un fichier. Fichier est avec un système de machine learning.
Mais c'est l'output. Donc, comme tu as l'étage en termes de cybersécurité, ou le système de machine learning, mais il y a un minage de machine donc l'étape fini.
Le marah la fini. Il y a un peu de temps pour le fichier avec un modèle de machine learning pour le machine learning. Ou je n'ai pas de classification, je n'ai pas de les détails qui sont oui, il faut que l'output soit l'output est باش يستعملوا بعد في الويب اما ما ينجموش يوصلوا للويب قبل ما انهم يخرجوا لي فيشي اللي باش يبنيو عليهم
واضح
لي فيشي هذوما سيرون ديبلواي ان شاء الله في الكلاود وفما كالعاده مشاكل وكذا فما ترابل شوتينغ لازمهم يعملوه في الكلاود
سورتو في ريزودر دونك
فوالا وفي الحاجه هذيا فما لازم دي كونيسونس في الكوبرنيتيز دوكر باش ينجموا يلقاو المشاكل ويحلوهم ويتعداو للفاز فينال اللي هي الويب اللي هي ان شاء الله تكون اصعب فاز خاطر لهنا باش تتقلب اللعبه ديزون دونك ريت لي فاز اخرين 5 بوان كل واحده عليها سكور الويب عليها 15 بوان في الويب دونك حتى كان العباد ماهمش يسردوه في الاخرين معناها كان عندك des talents
assez de connaissances
في الويب تنجم تلقى تنجم tu participes تنجم تجرب pourquoi pas معناها
باهي برشا باهي برشا دونك هذوما لي 4 étapes اللي باش يكونوا موجودين في الهاكاثون شويه اسبريم تاع اسكيب روم دونك
فوالا
هذه الفكره من البلاصه للبلاصه
اكزاكتومون سي سا دونك الاسكيب روم هي غرفه هروب معناها عن كيف ما اسمع على جسمك كيف ما يقولوا دونك اونتر غيومي يسورون امبريزوني معناها في بانيا ou à part les connaissances techniques ou colchay les enfants ils
manière d'équipe
voilà les enfants esprit d'équipe les enfants ma gestion de temps les hommes et d'ailleurs les clés les messages les énigmes il m'a aujourd'hui mouchké na le PC ou là à la le problème il est قاعدين يحلوا فيه في الهاكاثون mais aussi في البيت اللي هما فيها في البانيا في البلاص في الدروج الصوت كل شيء donc
les détails كل مهمين
donc c'est un jeu moi et nous hackathon et nos compétitions techniques c'est un jeu win strap tetlam win halu yalqaw hal algaz yali muhaqqaq kunan hatta huma
bih barch donc on itlamo les hard skills li huma le côté technique fi l'informatique si on nahkiou ala le développement web al cloud machine learning cyber sécurité les kanzid soft skills li huma le travail en équipe l'observation tlahad lazem les détails le kol tchouf chno wa le mohem w chno li زاد مهم دونك كيما قلنا هذه الكل 25-26 فيفري اللي مهم زاد برشا للناس اللي تحب تشارك دونك كيما قلنا مغرومين ان مينيموم بالانفورماتيك عندهم فكره على لي نوسيون هذوما اسي افونسي كيما قلنا باش نقولوش تري افونسي لكن اسي افونسي 25-26 فيفري الناس اللي تحب تشارك نورين كيفاش ينجموا يعملوا
باهي هو ايفينمون بليش للناس الكل اللي يبداو انتريسي اما كيما قلنا سي ان هاكاثون un peu avancé choya barka donc psycho sélectif ou le formulaire moi je peux sur code bacha donc réveille à l'annonce lié l'événement
psycho l'année
en exclusivité express fm redouane sala bacha habit fil page interne google developer students club esprit chapter donc les intéressés يقعدوا أجور على الباج نتاعنا فما فورمولير باش يهبط يسوفي دو لو رومبلير لو بلوتو بوسيبل قبل ما يتسكر تحط اساميك انت واسامي صحابك اللي تعرفهم انتيريسي في الحكايه هذي و vous êtes la bienvenue بالحق مرحبا بكم
دو 4 à 6 personnes في كل جروب هكا
دو 4 à 6 personnes
دو 4 à 6 personnes voilà كنتم مغرومين بالكلاود بالديفلوبمون ويب بالماشين ليرنينغ كيف كيف كنت حصلوا يحكم عندكم لو سونس دو لوبسيرفاسيون وين تنجموا تكونوا موجودين في غرفه الهروب الاسكيب روم هذيا ولا بالك شي تعرفوا ناس اصحابكم ولا حتى من عائلتكم اللي مغرومين بالموضوع هذا تنجموا تقولوا لهم ينجموا يشاركوا لو 25 et 26 février في الجي دي اس اي دونك اكاتون تاع الجي دي اس اي اسبري تلقاو كل التفاصيل على لي ريزو سوسيو نتاعهم شكرا ليك نرهان برافو ليك انت ليكيب الكل بالحق اليوم دورغانيزي دي زيفينمون كيما هذم حاجه حلوه برشا اونتر هاوك لسبري دونك هذا نتاع كومبيتيشن شويه لكن زادك لو كوتي تكنيك لو كوتي زاد ديفيرتيسمون مهم برشا للي اتيديون ولا حتى اللي دونك اللي تو يخدموا بالكش واللي مغرومين بالانفورماتيك شكرا ليك
فضل بيان سور بيان سور
خلي كلمه الختام اللي كانت
يعطيك الصحه ميرسي دونك نعاود نحييكم مره اخرى على الاستضافه ويعطيكم الصحه شاوت اوت زيد على ليكيب 37 مون قاعدين يتعبوا برشا على ليفينمون هذا نحب نحييهم واحد واحد زيد ابال كي سون سو كي سون انتريسي باش يشاركوا اللي يحبوا معناها على بارتناريا ولا انتريسي بور فير دو سبونسورينغ باش يكون ايفينمون ازين وازين برشا نحب نعطيهم لو نيميرو دو دو بريزيدون دونك اهاوا نيميرو 27 05 51 48 27 05 51 48 ويعطيك الصحة وميرسي بوكو
شكرا لك نرهان برافو انكور اون فوا لكل الفريق بعد شوية باش نرجعو معاكم احنا مواصلين لا بخومييغ إيديسيون دو كونغري دو لانتيليجونس كوليكتيف أو ترافاي باش تكون موجودة معنا عبر الهاتف دكتورة ثريا دواس هذا الكل على موجة راديو إكسبريس إف إم لكن قبل نسمعو بعضنا بلتي ألو